Medicīnas tūrists ir persona, kas ceļo ārpus savas valsts un kura saņem medicīnas pakalpojumus Latvijā, kas netiek sekti no valsts budžeta līdzekļiem. Medicīnas pakalpojumu eksportu Latvijā var izdalīt vairākos posmos, un atskaites laiks ir pirms vai pēc Covid-pandēmijas. Vadošās strateģiskās medicīnas tūristu valstis kopumā jau 7 gadus palikušas nemainīgas – Lielbritānija, Lietuva, Igaunija un Vācija. Savukārt Krievija, kas iepriekš ieņēma pirmo vietu, ir izsvītrota no Latvijas strateģisko medicīnas tūrisma valstu saraksta. Pandēmija deva iespēju attīstīties telemedicīnas jomai, un ļoti daudzi ārzemju medicīnas tūristi izvēlējās saņemt attālinātas konsultācijas ar Latvijas ārstiem. Pēc ārvalstu pacienti ieplānoja arī klātienes vizīte šeit Latvijā. Populārākās medicīnas pakalpojuma nozares, kuras izvēlas ārzemju tūristi, ir bariatrijas operācijas, jeb kuņģa samazināšanas operācijas, plastiskā ķirurģija un neauglības ārstēšana, kā arī gēnu testi. Kopējais medicīnas tūristu skaits 2022. Gadā Latvijā bija nedaudz vairāk kā 42 tūkstoši, klātienē nedaudz vairāk kā 9 tūkstoši un telemedicīnā nepilni 33 tūkstoši. Summa, ko medicīnas pakalpojumiem iztērējuši medicīnas tūristi, 2022. Gadā bija nepilni 11,5 miljonu eiro, klātienē vairāk nekā 9 miljonu eiro un telemedicīnā nepilni 2,5 miljonu eiro. Klātienes medicīnas tūristi lielākoties ir bijuši no Lielbritānijas, Krievijas un Lietuvas. Jānorāda, ka bieži vien arī sabiedrībā izteiktie viedokļi, ka ārzemnieki pagarina rindas pie ārstiem ir mīts, jo visbiežāk ārzemju medicīnas tūristi izvēlas privāt klīnikas un pakalpojumus, kas maksā dārgi. Garas rindas vecuma neatbilstība citviet, jo Latvijā piemēram veic medicīnisko apauguļošanu arī sievietēm, kas nedaudz vecākas par 40 gadiem. Tie ir tikai daži faktori, kāpēc ārzemju tūristi izvēlas braukt uz Latviju un saņemt medicīnas pakalpojumus, saka Latvijas veselības tūrisma klastera vadītāja Gunta Ušpele.
Katrā valstī ir savas veselības aprūpes īpatnības, ir kur ir robežas, līdz kuram vecumam tev kādas veselības aprūpes pakalpojumus sēdz, ir kur ir ārkārtīgi liels rindas, ir kur netiek izmantotas tādas mūsdienīgākās metodes, kuras tiek pielietotas Latvijā jau gadiem. Ir daudz dažādu aspektu, kā un kāpēc mēs ejam katrā valstī ar kaut kādu noteiktu pakalpojumu grozu, ko mēs viņiem piedāvājam un pārdodam.
Kopumā Latvijā ir aptuveni 33 dažādi medicīnas pakalpojumi, kas tiek nodrošināti pacientiem no citām valstīm. 2022. Gads ļoti labi parādīja, ka medicīnas tūristi atgriežas Latvijā uz klātienes vizītēm. Arī 2023. Gads nebija izņēmums, kur bija jūtams klātienes pacientu skaita pieaugums, taču neizteikts. Kā norāda Gunta Ušpele, tad ārzemju tūristus, kas izvēlas ārstēties Latvijā, ietekmē nevien pandēmiju un ar to saistītie ierobežojumi, bet arī ģeopolitiskā nestabilitāte. Statistika liecina, ka sievietes ir tās, kas vairāk rūpējas nevien par savu, bet arī vīriešu veselības stāvokli. Vidējais vecums medicīnas tūrisam ir 35-50 gadi. Par to, cik vidēji iztērē viens ārzemju medicīnas tūrists Latvijā, stāsta Gunta Ušpele.
Tie tēriņi vidēji ir 1200 tikai par veselības aprūpes pakalpojumiem un plus vēl rēķinot pēc metodoloģijām, pēc ekonomikas ministrijas izstrādātām metodoloģijām par vienas dienas tūristu, cik viņš tad tērē, tad pievienojot vēl to klāt, jo tomēr viņi šeit medicīnas tūristi ilgāk uzturās kā parastie tūristi, tātad 4 dienas, un uzturoties šeit 4 dienas, tātad viņi vēl tērē līdz šim te 800 eiro, tad aprēķinot kopējo, tātad vidēji tātad viens medicīnas tūrists tērē 2000 eiro Latvijā. Vienā reizē.
Šajā statistikā tiek uzskaitīti tikai tie tūristi, kas ierodas Latvijā mērtiecīgi paši, lai saņemtu kādu medicīnas pakalpojumu. Šeit netiek uzskaitīti jūrnieki, NATO karavīri, Ukrainas bēgļi, kas saņem ārstēšanos. Tomēr tieši karavīri un bēgļu, kā arī citu personu ārstēšanās Latvijā, ir veiksmīgi popularizējusi medicīnas nozares ASV un Kanādā un arī Lielbritānijā, līdz ar to ir jūtams būtisks šo valstu pacientu pieaugums. Liela nozīme ir arī Latvijas diasporai, kas dzīvo ārzemēs un dodas uz šejieni, lai ārstētos vai informē par ārstēšanās iespējām ārzemniekus. Tomēr, kā norāda privāta klīnikas, kas nodrošina dažādas operācijas un manipulācijas ārzemniekiem, tik viegli šajā nozarē nesot. Kā vēsta IVF, Rīga klīnikas īpašniece medicīnas zinātņu doktore Violeta Fodina, tad pēdējais vispārīgais ziņojums no valsts puses par medicīnas tūrismu ir bijis 2019. Gadā. Pat labā nesot ļoti maz informācijas par medicīnas pakalpojumu pieejamību gan vietējiem iedzīvotājiem, gan arī ārzemju auditorijai. Ja visenis Latvija ir bijusi tā valsts, uz kuru dodas ārzemnieki, lai ārstētu neauglības problēmas, kā norāda Violeta Fodina, tad tieši Latvija ir viena no vadošajām valstīm, kur cilvēki brauc, lai risinātu šo problēmu. Tas ir saistīts ar to, ka šeit ir mūsdienīgākas ārstēšanas metodes, to starp kvalitāte un arī jauni virzieni, kā risināt neauglību, arī unikālu gēnu testu pieejamība, kas dod garantiju, ka bērns piedzimis vesels. Klīnikā skaidro, ka lielākoties pacienti brauc no kaimiņu valstīm, to starp arī no Dānijas, Norvēģijas, Zviedrijas, Somijas un Vācijas. Lai attīstītu vēl vairāk medicīnas turismu Latvijā, būtu nepieciešams vairāk informēt gan vietējo, gan ārzemju tirgu par medicīnas pakalpojumu pieejamību, pārliecināta ir Violeta Fodina. Par to, ko iegūst klīnika un valsts uzņemot ārzemju medicīnas turistus, skaidro IVF Rīga klīnikas īpašniece Violeta Fodina.
Galvenais ienesums klīnikā, protams, ka tas ir pacienti, pacientu skaits, un tas ir to, ka ar katru pacientu klīnika paliek vairāk pieredzējoša viena vai otrā vai trešā jautājuma. Bet valstim tas ir absolūts pienesums, tas ir nodokli, un nodokli ne tikai no tā maksa, ik mēneša, jebkurā medicīniskā iestāde. Tas ir darba alga nodokli darbiniekam, kuri darbojās šajās klīnikas, bet arī nodokli, ko viņi saņem no citām iestādēm vai citām vietām, kur paliek cilvēki.
Pērnā gada laikā klīniku apmeklējuši 28 tūkstoši pacientu. Vairāk nekā 400 no tiem ir veikuši medicīnisko apaugļošanu. Gan arī puse 47% no visiem pacientiem ir ārzemnieki. Medicīnas turismam Latvijā ir milzīgs potenciāls. Tā uzsver arī plastiskās ķirurģijas klīnikas aestetika vadītāja Kristīna Bulkovska. Ārzemju turistu skaits pērnajā gadā ir pieaudzis, taču netik būtiski kā gaidīts. Arī kapacitāte ļauj uzņemt vairāk pacientu. Kā stāsta Kristīna Bulkovska, tad klīnika aestetika ir viena no top 5 klīnikām Baltijā. Lielākoties klīniku apmeklē sievietes vecumā no 35 līdz pat 80 gadiem. Pārsvarā tie ir pacienti no Lielbritānijas, Īrijas, Norvēģijas, Vācijas, Šveices un citām valstīm. Līdzīgi kā IVF, Rīga klīnika, arī klīnika aestetika veic dažādas digitālā mārketinga aktivitātes ārpus Latvijas, kā arī sadarbojas ar vietējām turisma aģentūrām, lai popularizētu savus pakalpojumus. Šogad plānota sadarbība ar Latvijas veselības turisma klāsteri un Latvijas investīciju un attīstības aģentūru piedaloties gan dažādās ārzemju izstādēs vai arī izveidojot rakstu ārzemju medijos. Lielākoties turisti par medicīnas iespējām Latvijā uzzina daloties ar savu pieredzi, taču būtu nepieciešama arī valsts iesaiste, lai vairāk popularizētu medicīnas turismu, saka Kristīna Bulkovska.
Kā piemēram, valsts varētu apmaksāt turistu sagaidīšanas servisu, atbalstu uzturēšanās izdevumiem, jo viesnīca, kā zināms, arī mums nav noslogotas. Tā skaitā arī lielāks uzsvars, reprezentējot Latvijas valsti, varētu būt tieši uz medicīnu. Jo, kā jau minējums ir, Latvijā ir gan izcili speciālisti, gan pieejams jaunākās tehnoloģijas medicīnā. Turklāt visi medicīnas pakalpojumi ir pieejami savlaicīgi, ilgi negaidot rindās.
Kristīna Bulkovska informēja, ka klīnikā netiek veikta atsevišķa ārzemju klientu statistika, jo ik viens pacients ir nozīmīgs, taču atklāja, ka ārzemju turistus varētu uzņemt vēl lielākā apmērā. Kopumā pacienti vidēji Latvijā uzturas 2 nedēļas atšķirībā no operāciju sarežģītības un no tā iegūst nevien klīnikas, bet arī izmitināšanas un ēdināšanas pakalpojumu sniedzēji. Tāpat viņa stāsta, ka diezgan būtiskas konkurence ir Turcija, jo šī valsts ļoti rūpējas par saviem pacientiem un klīnika saņem valsts atbalstu, kas Latvijas gadījumā iet secen. Arī Lietuvas klīnikas ir konkurējošas, jo tām ir aktīvākas reklāmas un lietuvieši vairāk sevi popularizē. Savukārt Eiropas lietu un starptautiskās sadarbības departamentā norādīja, ka pagājušajā gadā ir pieņemts jau 2. plāns veselības turisma veicināšanai līdz 2027. gadam. Rīcības plāns paredz vairākus virzienus, kā piesaistīt vairāk ārzemju turistus. Veselības ministrijai šajā plānā ir koordinējoša loma, un tā sadarbojas ar Latvijas veselības turisma klasteri, LIA un citām iesaistītajām institūcijām. Nozares pārstāvi norāda, ka būtu nepieciešams lielāks finansējums mārketinga aktivitātēm, taču atsevišķs budžets plāna pasākumiem nav paredzēts. Tomēr Latvija noteikti nebūtu jāslīdzina ar valstīm, kurās galvenā ekonomikas joma ir turisms. Medicīnas turisms ir svarīga prioritāte Latvijā, tomēr atbalstu būtiski ietekmē pieejamais finansējums. Kopumā šim turisma veidam Latvijā nākotnes prognozes ir labas. Jau pandēmijas laikā lielai daļai cilvēku visā pasaulē tika apturētas dažādas plānveida operācijas. To starp sāsinājās arī hroniskas kaitas. Pat labam diezgan garas rindas ir Lielbritānijā un Īrijā uz bariatrijas gūžu operācijām un acu operācijām. Šādos gadījumos cilvēki meklē alternatīvas, un Latvija ir spējīga nodrošināt šo ārvalstu medicīnas tūrisma pieprasījumu. Sintija Lukjanska, Latvijas Radio.